Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Machi 13 mwaka 2020. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, kutoka studio zetu hapa Washington DC. Leo hii katika live talk, ikiwa tunakumbuka maadhimisho ya karibuni ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani, tunazungumzia miaka 25 baada ya azimio la Beijing, nafasi ya mwanamke katika siasa, elimu, maendeleo na jamii ikoje, pamoja na mafanikio na changamoto wanazokabiliana nazo.
International Women's Day ndio siku ya kimataifa ya kusherekea, kutathmini, kuthamini mchango wa wanawake wote, awe na mtoto, asiwe na mtoto duniani.
Na katika habari za dunia jioni ya leo, kuna ripoti kuhusu kuendelea kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona kote duniani. Mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako.
Na pia tunakusihi uwasikie washiriki wako na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni kuhusu masuala ya wanawake, mafanikio, maendeleo na changamoto zinazowakabili. Sasa basi, mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki katika live talk hii leo, tafadhali tupigie simu namba +12026193151. Narudia tena, +12026193151. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau atusomee habari muhimu za dunia.
Ugonjwa unaotokana na virusi vya corona unaendelea kuzusha wasiwasi mkubwa katika sehemu mbalimbali za dunia, ambapo viongozi wanachukua hatua za dharura kujaribu kudhibiti uambukizi. Mataifa ya Ulaya yameanza kufunga shule na kupiga marufuku mikusanyiko mikubwa ya watu, pamoja na kupiga marufuku michezo mbalimbali. Hapo jana Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa akilihutubia taifa ametangaza kufungwa kwa shule na vyuo vikuu kwa siku 15 baada ya kuwepo kwa karibu watu 3,000 walioambukizwa nchini humo. Macron pia ameomba waajiri kuruhusu wafanyakazi wao kubaki nyumbani hapo ikiwezekana. Huko Canada, waziri mkuu Justin Trudeau amewekwa karantini kwa kipindi cha wiki 2 baada ya mke wake Sophie kupatikana na virusi vya corona jana Alhamisi. Nchini humo, jimbo la Ontario pia limelazimika kufunga shule zote kwa muda ili kuzuia maambukizi zaidi. Mkuu wa kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza hatua kadhaa za kulinda uchumi wa taifa hilo la Ulaya kutokana na janga hilo la afya ambalo limeathiri sehemu kubwa ya uchumi wa nchi za dunia. Moja ya athari kubwa za kushuka sana kwa masoko ya hisa kote duniani katika soko la Wall Street hapa Marekani ni bei za hisa zimeshuka kwa karibu 10% na kufikia kiwango cha chini kabisa sawa na mwaka wa 1987. Pale soko lilishuka kwa siku moja. Ikijulikana kama Black Monday, mashirika ya ndege yameathiriwa zaidi, ambapo mengi yameanza kupunguza wafanyakazi wake na safari zake. Shirika la usafiri la anga duniani IAT limeeleza kwamba mashirika ya ndege yanatazamiwa kupoteza karibu dola bilioni 29 mwaka huu kutokana na janga hilo. Chama tawala cha Ivory Coast cha RHDP kimeteua waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly kuwa mgombea wake wa kiti cha rais wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba, baada ya rais Alassane Ouattara kumaliza uvumi wa miezi kadhaa kwa kusema atagombania tena muhula wa tatu. Kuteuliwa kwa Coulibaly, rafiki wa karibu wa mshauri wa rais, unamaliza wasiwasi juu ya nani atakayechukua nafasi ya kiongozi wa taifa moja wapo la juu lenye utajiri wa kakao duniani. Wachambuzi wamesema kulikuwa na haja kumtaja atakayechukua nafasi ya Ouattara kwa haraka kabla ya uchaguzi mkuu unaotazamiwa utakuwa na ushindani mkubwa. Mahakama moja ya Nigeria imeamuru kuachiliwa mara moja kwa kiongozi wa kijadi mwenye ushawishi mkubwa baada ya kuitwa kizuizini kufuatana na sheria yenye utata iliyotumika nyakati za kikoloni. Lamido Sasuni, ambaye ni mfalme wa mji mkuu wa jimbo la kaskazini wa Kano, aliondolewa madarakani siku ya Jumatatu na gavana wa jimbo hilo Abdullahi Gaduje kwa tuhuma za ukosefu wa heshima na utiifu wa kudharau serikali. Sasuni mwenye umri wa miaka 58 aliondolewa na kupelekwa kwenye mji mwingine mdogo ulioko kwenye jimbo tofauti, ikiwa mbinu iliyotumiwa na viongozi wa kikoloni kuadhibu waasi. Hatua hiyo ililalamikiwa vikali na watetezi wa haki za binadamu, huku mawakili wake wakiwasilisha malalamishi mbele ya mahakama. Sudan leo imetangaza kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona kutokana na kifo cha mtu mmoja aliyekufa jana Alhamisi na aliyetembea nchi za ufalme wa Kiarabu katika wiki ya kwanza ya mwezi huu. Ripoti kutoka wizara ya afya ya Sudan zinasema kuwa mtu huyo mwenye umri wa miaka 50 alikufa wakati akiwa kwenye mji mkuu wa Khartoum. Jana Alhamisi, Sudan ilisitisha kutoa hati za kusafiria za visa pamoja na huduma za ndege dhidi ya mataifa manane yaliyoathiriwa na corona, yakiwemo Italy na Misri. Huduma za mabasi kuelekea Misri pia zimesitishwa kabisa. Wakati huo huo, Ethiopia imethibitisha kisa cha kwanza cha corona hivi leo, na kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, meya wa mji wa Addis Ababa Takele Uma amesema kupitia ujumbe wa Twitter kuwa mtu aliyegunduliwa kuugua ni raia wa Japan. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani Alhamisi na mapema leo Ijumaa yamelenga gara la silaha la kundi la wapiganaji linaloungwa mkono na Iran. Shambulizi hilo ni la kulipiza kisasi baada ya shambulizi baya dhidi ya wanajeshi wa Marekani pamoja na wale wa muungano lililotekelezwa saa 24 hapo awali. Shambulizi la roketi la Jumatano dhidi ya kambi ya kijeshi ya Taji kaskazini mwa Baghdad iliyoua wanajeshi wawili wa Marekani na mmoja wa Uingereza pamoja na kujeruhi wengine kadhaa. Pentagon kupitia taarifa mapema leo imesema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya kujilinda pamoja na kujibu kutokana na mashambulizi, ikiongeza kuwa baadhi ya makala ya silaha yalitumika kuhifadhi roketi zilizotumika kwenye shambulizi dhidi ya kambi ya Taji. Marekani imeongeza kusema kuwa mashambulizi dhidi ya Kataib Hezbollah yalilenga kumaliza uwezo wake wa kufanya mashambulizi zaidi katika siku za mbele dhidi ya operesheni ya muungano wa kijeshi inaongozwa na Marekani. Takriban watu 13 wameuliwa wakati wa mapambano kati ya makundi yanayohasimiana yenye silaha huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Afisa wa Umoja wa Mataifa amesema mapigano hayo yalianza Jumatano asubuhi baada ya tawi la kundi la FPRC kushambulia mji wa Dele katika jimbo la kaskazini la Bamingui Bangoran. Vita vya wenyewe kwa wenyewe mjini humo vilianza mwaka wa 2013 na makubaliano ya amani yalifikiwa mwaka mmoja tu uliopita kati ya serikali na makundi 14 ya waasi, lakini kumekuweko na mashambulio ya mara kwa mara tangu wakati huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wakazi wa mji wa Christchurch huko New Zealand wameshinda leo katika sala pamoja Ijumaa kuomboleza na kuadhimisha mwaka mmoja wa mashambulizi katika misikiti ya Al-Nol na Linwood. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern amesema nchi yake imebadilika, lakini amekiri kwamba kuna kazi zaidi ya kufanya ili kukabiliana na itikadi kali za wazungu wa baguzi. Ardern amesifiwa sana kutokana na huruma alionyesha kuelekea kwa jamii ya Waislamu baada ya Australia mzungu mwenye itikadi kali za kibaguzi kuwaua watu 51 katika misikiti hiyo miwili katika kile kilichoelezwa kwamba ni mauaji mabaya ya halaiki kutokea nchini humo. Ardern amesema kwa bahati mbaya hadi hivi sasa kuna wananchi ndani ya taifa lake ambao bado wanafuata itikadi za mshambulizi huyo na wanahitaji kufuatiliwa kwa karibu. Kiongozi huyo aliungana na Waislamu 1000 kusali sala ya Ijumaa ya pamoja hivi leo huko mjini Christchurch. Na serikali ya Kenya imepiga marufuku mikutano yote ya hadhara baada ya kuthibitisha kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona. Waziri wa afya Mutahi Kagwe amewaambia waandishi wa habari jijini Nairobi kwamba kufuatia tukio hilo, serikali imepiga marufuku mikusanyiko yote ya umma, shughuli za michezo, mikutano ya kidini katika maeneo ya wazi kama uwanjani na hafla zote zenye idadi kubwa ya watu. Amesema shule zitaendelea kufunguliwa ingawa shughuli zote zinazowaleta pamoja wanafunzi kutoka shule tofauti zimepigwa marufuku. Kenya inayotegemea sana bidhaa kutoka China pamoja na mataifa mengine ya Asia imeanza kushuhudia uhaba wa bidhaa hizo kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Kagwa ameonya wanafanya biashara dhidi ya kuongeza bei ya bidhaa ili kupata faida kubwa. Afrika haijaathirika sana na virusi vya corona ikilinganishwa na sehemu nyingine za ulimwengu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Naam, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Kama tulivyoeleza awali, kwa leo katika Live Talk tunazungumzia masuala ya wanawake, mafanikio, maendeleo na changamoto. Na washiriki wetu hivi leo tunaye mwanasiasa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya wanawake huko nchini Kenya mjini Mombasa, Bi Afyama, na pia tunaye mshiriki kutoka nchini Burundi. Karibuni sana katika Live Talk. Na hapa studio nashirikiana na mwenzangu mkamiti Kibayasi. Bi Afyarama na mshiriki kutoka Burundi, kama mnavyofahamu, hivi mwaka huu ni miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing. Ni mkutano wa nne wa Umoja Mataifa ambao ulizungumzia masuala ya wanawake. Ulijumuisha takriban wanawake 1030 kutoka mataifa 200 ambapo walipitisha azimio la Beijing na hatua zitachukuliwa. Wakati ule ajenda ilikuwa ni haki za wanawake na kuwawezesha. Je, naweza kusema miaka 25 baada ya Beijing, nini ambacho tunaweza kuzungumzia kuhusu wanawake? Bi Afyarama.
Asante sana. Kwa majina ni Afyarama, chairlady maendeleo ya wanawake Mombasa County. Ningependa kusema kuwa kutokana na ule mkutano wa Beijing wakati ya miaka 20 na iliyopita, kidogo tunaweza kusema tumeona mafanikio na tumeona matarajio mema, na kama kwetu Kenya tumeona kutokana na mkutano ule wa Beijing wakati huo, hata minister wa kina mama wakati huo alikuwa ni mmoja tu katika bunge la katika taifa la Kenya. Lakini kutokana na yale mafanikio ambayo tumepata, kwa sasa ni wengi na hawana hisabu. Na pia tukiangalia upande mwingine, kutokana na huo huo mkutano wa Beijing, tumeona tulianza kuwekewa kipato cha pesa kwa kina mama ambao kinaitwa WEF, Women Enterprise Fund, at least tunajivunia. Na kuna 30% ya procurement ambayo hapa kwetu Kenya huwa inawekwa kulingamana na kina mama, walemavu na youth. Hiyo pia tunasema kidogo ni gain kwetu, wakati huo zilikuwa hakuna. Kuna mambo ya girl child education ambayo saa hizi msichana akimaliza shule anaweza kaenda shule, anaweza kaenda kwenye institutions na akaendelea na masomo yake mpaka apate kipato chake. Pia hiyo ni gain kwa kina mama. Naona pia kuna mambo ya gender based violence ambayo pia saa hii yaliwekewa policy, ambayo pia hiyo ni kuhusiana na mambo ya pia FGM, na kama rais wetu anavyosema kuwa kifikia mwaka 2022 iwe tutatangaza kuwa free from FGM. Kwa hivyo tunaona kwetu si mbaya sana. Tunaona kidogo tunayo mafanikio. Na tunaona pia katika nyanja za kitaifa na nyanja za kikazi maofisini pia kuna two-third gender pia kidogo inaonekana. Kwa hivyo kwetu tunaona ilileta manatija kidogo.
Haya, asante sana Bi Afyarama. Lakini tunaye mshiriki kutoka nchini Burundi, labda anaweza kutueleza huko Burundi miaka 25 baada ya Beijing, hali ikoje kwa upande wa wanawake? Na si wanawake, tuna wasichana.
Huko Burundi mafanikio yako katika miaka 25 wanawake na sisi tunasonga mbele, sio kama desturi ilikuwa mwanzo. Mwanamke alikuwa haendi shuleni, mwanamke alikuwa ni mtu wa nyumbani wa kukaa asubuhi amletee mwanamume aolewe, baada ya kuolewa aikae azae tu, hakuna kwenda shule, ni yeye kujihusisha na mambo ya nyumbani tu. Ila kwa sasa wanawake wanaenda shule, wanasoma, wanapata cheo kikubwa, na hata kama nyinyi mwenyewe mnaviona ndani ya nchi wanawake wana cheo kabisa, hata kama kuna watu ambao wanaume ambao wangali na yale mawazo ya zamani, ila kuna wenye kabisa hivi wanaelewa mwanamke kama mwanamke ana neno la kuchangia ndani ya familia, na ana neno la kuchangia kwenye jamii na nchi pia. Naam, kama mwanamama, mimi nataka kusema kama mwanamke ni nguzo kubwa ndani ya familia, ya jamii na pia ndani ya nchi, kwa sababu yeye ndiye mhusika mkubwa wa mambo mengi ndani ya nyumba, kwenye jamii. Kweli mwanamke ni nguzo kubwa kabisa. Naam.
Naam, washiriki ninayezungumza hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni rudi kwako Afia Rama, huko nchini Kenya, tukiangalia baada ya miaka hii 25 ya mkutano wa Beijing, kwa upande wa madaraka, uongozi, ushiriki katika masuala ya kijamii, unadhani kwa mtazamo wako wanawake wamejitokeza kwa wingi na pengine wamefikia agizo ama lengo ambalo lilikuwa linahamasisha wanawake na haki zao, kujitambua na kujua kile wanachotakiwa kukifanya katika maisha ya kila siku
katika Kenya? Naona kina mama wanahusishwa, na hasa katika nyanda za kisiasa wamejitokeza kwa wingi. Kina mama wamejitokeza, lakini changamoto huwa ziko hapa na pale katika bunge letu kwanza la kitaifa. Na pia tunapania sana katika saizi huu mchakato ambao unakamilifu ndani yake, kwa sababu tumekuwa na msaada wa Truth and Gender katika bunge letu kushwa. Hiyo yote kuonesha ubinafsi wa wale wanaume ndani ya lile bunge.
Bi Afia Rama, naomba tukupigie tena, manake naona simu yako inakatika katika, lakini nasikia na kwenye line ya simu tunaye Bi Joyce Mkina, huyu ni kutoka Tanzania wa TGNP. Bi Joyce, kama unavyofahamu, mafanikio na maendeleo yamekuwa makubwa miaka 25 baada ya Beijing, lakini hakuna barabara ambayo ni alami moja kwa moja isiyokuwa na shimo. Je, katika upatikanaji wa maendeleo haya kuna changamoto ambazo unaweza kusema wanawake wamezipitia kuweza kufikia hapa walipo kimaendeleo na kisiasa na kiuchumi?
Kabisa, tuna mabadiliko ambayo tunaiona tunayaona kuanzia miaka 25 wakati wanawake wameenda Beijing kwa ajili ya utetezi na ukombozi wa mwanamke. Kuna mafanikio tunayaona, kwa sababu ni kweli kwamba miundombinu bado tuna changamoto nyingi, na nikiangalia mfano wa nchi ya Tanzania changamoto bado ni nyingi, lakini pia tunaona kuna mafanikio tunayaona, kwa sababu sasa hivi ilikuwa ni mara chache sana kuona wanawake wanapata nafasi kubwa za uongozi. Tanzania sasa hivi tunajivunia tuna wanawake ambao wako kwenye nafasi mbalimbali za uongozi, lakini bado hatujafikia ule usawa ambao tunautazamia. Kulikuwa bado watoto wa kike, kwa sababu ya mila na desturi mbalimbali, watoto wa kike walikuwa hawapati fursa za elimu, na sasa hivi angalau kwenye ile elimu ya msingi na sekondari tunaona kwamba kuna gender parity, kuna usawa wa kijinsia. Tuna usawa jinsi kwamba mtoto wa kike na wa kiume wote wanapata fursa ya kupata elimu. Kulikuwa kuna changamoto za maji, kuna changamoto ambazo bado tunaziona, ni kweli tunaziona, na kwa sababu tunajua maendeleo na mabadiliko yanaenda taratibu, lakini bado ni mafanikio ambayo tunatakiwa pia kuyapongeza, kwa sababu yametutoa mbali. Tulikuwa mbali na sasa hivi tulipofikia tunapaswa kufurahia, na zaidi kipindi hiki ambacho ni mwezi ambao tunasherehekea sikukuu ya wanawake, ni vema appreciate, kufurahia yale mafanikio ambayo tunayaona, lakini pia kuweka mkakati zaidi kwa ajili ya kuboresha yale ambayo tunaona bado ni changamoto katika jamii zetu.
Shukrani sana Joyce Mkina kutoka huko nchini Tanzania. Basi kabla ya kusonga mbele, Khadija, ni vyema tukasikiliza ujumbe kutoka kwa
Gaudensia Kabaka ambaye anazungumzia masuala ya wanawake, alafu tutaweza kuendelea katika mjadala huu.
Naomba niseme kama walivyosema wenzetu waliotangulia, kwa kweli tunaomba wanawake tutambue kwamba tuna majukumu. Tuna haki zetu lakini tuna majukumu. Na jukumu letu ni kuhakikisha tunatumia fursa zilizopo katika nchi yetu, katika mikoa yetu, wilaya zetu, kata zetu, vitongoji na vijiji tunavyoishi, kuhakikisha tunashirikiana na wababa katika kuiendeleza nchi yetu na kuendelea kuletea maendeleo kwa pamoja. Tunazo fursa nyingi za kimaendeleo, za kijamii na za kisiasa.
Haya, kama mlivyomsikia washiriki, mwanaharakati Gaudensia Kabaka akizungumza moja kwa moja, nije kwako Juisi Mkina. Taarifa au kielelezo ulichokisikia kutoka kwa Gaudensia, ni kichocheo gani ambacho kinakupa wewe kama mwanamke na pia mwanaharakati katika taasisi hii ya TGNP?
Katika kichocheo nilichokisikia kutoka kwa Gaudensia ni kweli kwamba anakiri kwamba kweli bado tuna changamoto nyingi, na changamoto hizi zinakumba yani zinawapata rika mbalimbali katika jamii. Tuna vijana bado ambao bado kuna changamoto nyingi ya vijana wa kike kupata ajira. Bado tuna swala kubwa ambalo ni zito tunapaswa kuliongelea, ambalo ni ukatili wa kijinsia. Na sasa hivi kwa kukua na kwa mitandao pia bado tunashuhudia ukatili wa kijinsia wa kiteknolojia. Lakini pia bado kuna swala zima la unpaid care work. Bado kuna mama wamekuwa mchango wao wa kufanya kazi za kijamii kabisa za nyumbani, ambao ni wamekuwa na mchango mkubwa sana hata kwenye maendeleo ya taifa, kwa sababu wao bila wale ambao wanashiriki kwenye shughuli za kiuchumi bado wasingefanikiwa. Lakini bado tunaona kwamba hawatambuliki bado. Kwa hiyo ninachojaribu kusema ni kwamba tunapaswa makundi yote katika jamii tunapaswa bado kurisesi kuangalia ni changamoto zipi sasa inabidi tuziangalie, kwa sababu na makundi haya ni vema. Kwa mfano TGNP, sisi kama TGNP tumejaribu kusherehekea mwezi huu wa tatu kwa namna ambayo tumejaribu kuwezesha makundi yote ya jamii kusherehekea na kutafakari kwa kuangalia changamoto walizonazo. Jamii mbalimbali, jamii zilizoko vijijini wana changamoto ambazo ni tofauti na jamii ambazo wako mijini. Lakini jamii ambazo ni wanafunzi au vijana ambao wako vyuoni wana changamoto tofauti na wale watu wazima ambao wengine wamefaidika na ajira mbalimbali. Kwa hiyo na mwezi huu pia imekuwa ni fursa kwetu kama TGNP wanaharakati kusikiliza maoni, lakini kusikiliza mambo ambayo jamii hizi zinasherehekea, lakini kusikiliza yale ambayo wanaona ni mapungufu na kuyafanyia kazi ili kwa pamoja sasa tuweze kuyadai, tuweze kupiga kelele na kuhakikisha kwamba hali inabadilika. Kwa mfano
asante sana Bi Joyce Mkina, sikukatizi, lakini naona kwa sababu kuna msikilizaji uko kwenye line ya simu, mwache tumsikie atoe maoni yake alafu utaendelea. Msikilizaji, toa maoni yako, auliza swali.
Fat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Mwenye napenda hasa kazi ya mama. Kazi ya mama ni kazi yenye haina israfu yoyote, kwa sababu ni mama ni mtu apende kufanya makosa, huwa anapenda kufanya uasi. Lakini katika nchi yetu ya Kenya naona mama tayari hata siamini. Nimejaribu kupiga picha, sijawahi kupata ile site ya positive, nimepata negative. Kwa sababu huyu mama mkenya baada ya kuenda Beijing akapewa ile sifa, kurudi Kenya akasema mwanaume ni kitu gani? Si nimepewa madaraka. Leo mwanaume atatoka penye alikuwa anarudi kifoni. Atatoka penye alikuwa sasa akawa afanye kazi, mwanaume afanye kazi mpadara. Na ukiona kazi nyingi katika hali yetu, katika nchi yetu ya Kenya, sana sana kuna women rep katika vitu vya kitaifa, kuna wenye wamepata nafasi kufanya kazi. Unapata huyu mwanamke hataki kuchukua kama mwanamke. Akiwa pale yeye hata siamini. Ukisikia kuna kazi leo, pengine mwanamke wa kawaida Kenya, pengine ni plant operator, hataki kuenda afanye kazi pale, akitume, akitolee, anataka kupata mwanaume kando pale ili aweze kusimamia yeye, ili aweze kuendelea. Tunataka kuona mwanamke akisimama wima kama ni kazi kama ni president afanye kazi kama mwanamke, si ati anataka apate ruhusa kutoka kwa huyu mwanaume. Kwa hivyo iko changamoto, mwanamke Mwafrika akiamini na akitume.
Asante, tumekusikia. Sasa Joyce, naona nisimalize mawazo yako, labda ungemalizia alafu tukaendelea mbele.
Yani ambao tumewawezesha kusherekea siku hii, mwezi huu ambao tunajaribu kumwangalia mwanamke katika dunia. Na kwa mfano siku ya leo tulikuwa na vijana takribani 400 ambao wametoka kwenye vyuo tofauti tofauti 9 vya Tanzania pamoja na viongozi wao, lakini tulikuwa na viongozi wa vyama vya siasa CCM na Chadema. Lakini tulichokuwa tunajaribu kuangalia ni kwa namna gani ambavyo huyu binti anapata nafasi za uongozi, kwa sababu kiukweli ni kwamba tulikuwa tunajaribu kuangalia ni kwa kiasi gani wanawake wamekuwa wakishiriki kwenye uongozi, ni kwa kiasi gani wanawake wamekuwa wakishiriki kwenye teknolojia kwa manufaa, kwa faida, na bila kuona zile changamoto zake ambazo mara nyingi tumekuwa tukilalamika imekuwa ni sehemu ya kuwafanyia ukatili wanawake. Sasa tulikuwa tunajaribu kuconnect ni kwa namna gani teknolojia inamsaidia pia huyu binti kufikia lengo lake la kupata uongozi na nyadhifa mbalimbali. Lakini kuna changamoto mbalimbali ambazo tunaziona. Tunajua kwamba serikali imekuwa na makusudi kabisa ya muhimu ya makusudi kabisa ya kumweka mwanamke kwenye nafasi za uongozi. Kuna viti maalumu. Vijana kwa siku leo wamejaribu kuquestion, kuoji ni kwa kiasi gani hivi viti maalumu vinawanufaisha vijana, kwa sababu hali inavyoonekana hawa wanawake wenzetu wanapoingia kwenye viti maalum wanakaa kwa muda mrefu, vijana wanasema ni nini watoke na sisi tuingie. Hizo ni kauli mbalimbali za vijana. Kwa hiyo ninachoweza kukijenga hapa, hoja ninayojenga hapa ni kwamba changamoto ni nyingi na changamoto zinatofautiana kati ya makundi mbalimbali tulionayo katika jamii zetu.
Asante sana Joyce Mkina. Khadija, kwa kukumbushia tu msikilizaji, alikuwa akisema kwamba wanawake angependa aone pia wanafika katika ngazi ya urais. Ikumbukwe pia bara la Afrika japokuwa lina changamoto nyingi kwenye masuala ya afya, elimu na kadhalika, lakini tayari bara hilo lilishaonyesha mfano mzuri wa kuwa na marais wanawake. Mfano Liberia, Rais Helen Johnson Sirleaf alishika madaraka kwa kipindi kirefu tu akaongoza nchi na nchi ikawa sawa. Hali kadhalika kule Malawi, Joyce Banda naye pia alishika madaraka kama mwanamke na tukaona tu uongozi wake jinsi ulivyokuwa ukifanikiwa.
Kwa kweli maendeleo yamepatikana na wanawake wengi wa Afrika wanashika nafasi za uongozi. Tuna makamu wa rais nchini Tanzania, kulikuwa na makamu wa rais nchini Uganda wakati fulani, kulikuwa na makamu wa rais huko nchini Burundi. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanawake wanajaribu kufanya kazi, na sidhani kwamba wanasubiri mwanamme akae pembeni awaelekeze. Kwa hiyo nadhani msiondoke kwenye line ya simu washiriki wetu, naona na muda nao ndo unasogea. Kwa hiyo sasa tutarudi baada ya muda si mrefu tuendelee na mazungumzo haya na majadiliano tukizungumzia mwanamke miaka 25 baada ya Beijing, maendeleo, mafanikio na changamoto. Mnaendelea kusikiliza. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu, kwa yule ambaye alikuwa anatusikiliza kupitia redio shirika, sasa hivi bado tunaendelea na matangazo haya kwa njia ya tovuti www.voaswahili.com. Washiriki wetu walio kwenye line za simu, tafadhali msikate simu. Kwa hiyo sasa tunarudi tena na washiriki tulionao ni Beafia Rama akiwa huko Mombasa, Kenya. Tunaye mshiriki mwingine kutoka Burundi, na pia tunaye Joyce Mkina kutoka Tanzania. Na tumekuwa tukizungumzia mambo mengi, lakini mambo ambayo yanamfanya mwanamke na mtoto wa kike kubaguliwa, iwe kisheria au kutokana na ukosefu wa sheria ambazo zinawalinda. Na hili nakumbuka lilizungumziwa huko Beijing. Lakini leo miaka 25 baadaye, tunaweza kusema katika hizi nchi ambazo nyinyi mpo, sheria ambayo inamlinda mwanamke zimepitishwa na kweli wanawake wanapata haki? Au kuna vikwazo? Biafya Rama.
Kwa hakika mimi ningesema kuwa kwetu sisi hatujakuwa na kitisho na vikwazo vingi kwenye nyanja za nyanja mbalimbali. Lakini kile ambacho ningependa kuzungumzia ni kuwa kama elimu ya mtoto wa kike, girl child education, tumeipa pia kipaumbele huko Kenya, na wamepewa fursa ya kuwa hata watakapokuwa wamefeli kwenye masomo yao, bado wana masomo mbadala ya kuweza bado kuwaelimisha. Kumaanisha hiyo, bado mwanamchana mtoto wa kike bado anatambulika kikwetu hapa Kenya. Na pia ningependa kuongelea kuhusu mambo na kina mama na uongozi. Kina mama na uongozi, mimi ambacho kila siku ndio ajenda yangu ya kuwaelezea kuwa lazima wajitokeze kwenye uongozi, wajitokeze kwenye siasa. Na kama vile alisema yule aliyokuwa kwenye line kuwa kina mama mpaka wapate msukumo, hakuna msukumo siku hizi, tumejitoa. Na tuna changamoto, lakini tunazikabili na tunapigania nyadhifa mbalimbali. Na katika sasa hii serikali yetu tumepigania mpaka tumepata 30% ya kuwa wewe ukiwa ni mwanamke ambao unataka kujifanyia biashara, uko na uwezo wa 30% kwa kampuni yoyote kukupatia kazi kufanya biashara. Changamoto ni ndogo ndogo za kuwa labda mambo na pesa na nini, lakini hayo ni mambo ambayo sasa hizi ukiwa umepata biashara, kuna serikali inaweza kukupatia loan na ukafanya ile biashara yako na ukarejesha loan yako na ukapata pesa zako ukajikimu kimaisha. Kwa hivyo tusiseme kuwa tumeachwa nyuma, wanawake tunajitoa na tuko mbele. Na kitu kingine pia ningeongelea kuhusiana na dhulma ya kijinsia. Imekithiri sana. Na pia tunakabiliana nayo, mpaka sasa tumeunda policy Kenya, hata kuna board ambazo zimeundwa za kupigania mambo kama hayo na kuangalia usawa, kwa sababu watoto wa kike wasidhulumiwe. Na si watoto wa kike pekee yake wanaodhulumiwa kijinsia, hata watoto wa kiume. Ulimwengu umepasuka mahali, lakini lazima tukabiliane na hiyo changamoto na tuweze kuwakomoa kwenye matatizo kama hayo. Na mambo mengine ni ya kuwajengea safe houses, ambazo mtu akiwa amedhulumiwa kama hivyo lazima apate mahali pa kwenda kupata nasaha, aweze kufanyiwa counseling ili aweze kupata kuendelea na maisha yake ya baadaye. Na changamoto zingine ni kuwa mtoto kama hivyo akidhulumiwa, kupelekwa kotini, kunakuwa na ushahidi ambao wazazi wengine hawataki kwenda, labda alomdhulumu ni mtu katika familia. Kwa hivyo changamoto ni nyingi. Lakini pia vile vile ningesema kwenye ngazi za kisiasa tumepata mambo mengi sana. Wakati ule wa kwenda Beijing miaka 25 iliyopita, tulikuwa tuna waziri mmoja ambaye alikuwa ni mama Nyiva Mwendwa. Lakini kwa sasa tuko na kadhaa na tunaendelea. Na saa hizi katika huu mchakato ambao umeingia kwetu wa BBI, tunapigania kuwe na zebra. Zebra ni kumaanisha panapokuwa na mwanamume apatie mwanamke, ama panapokuwa na mwanamke wa chini yake awe mwanamume, na hivyo na youth na jinsia ambayo wengine inayofuatia. Kwa hivyo tunasema kuwa tunapiga hatua, na tunasema kama kwetu sasa hivi kuna changamoto ya kuwa youth tunawaangalia sana. Mfano hii BBI ambayo inayokuja sasa, watakuwa na miaka 7 ambayo kijana akifanya biashara ama akifanya kazi atakuwa pia tunasema asilipishwe tax kwa muda huo, kwa sababu atakuwa ana mambo mengi ambayo amepitia kwenye huo mchakato wote. Kwa hivyo miaka 7 akae bila kulipa tax. Na pia tunapigania kwetu kina mama pia hata waweziwe kabisa hiyo mambo na kulipa tax. Kwa hivyo mambo ni mengi na bado tunaendelea kuyatafuta na tutayafanya, na tumejitoa kama wanawake kupigania mambo mengi sana.
Haya, na katika laini ya simu tunaambiwa tunaye Aida Mutenyo kutoka nchini Uganda. Karibu Aida, na tunachozungumzia hivi sasa ni kuhusiana na miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing. Je, kwa upande wako nini ambacho unaweza kusema changamoto na mafanikio yaliyopatikana kwa mwanamke hapo nchini Uganda?
Asante sana mfawidhi. Mwanzo labda ni washukuru kwa huo mjadala, ni mzuri sana. Tunaangalia mwanamke mahala ametoka kule mashinani kwenye giza hadi kuona mwangaza. Huku nchini Uganda ni Bi Mutenyo Aida, mwalimu mkuu katika chuo kikuu. Nazungumzia hali halisi ilivyo nchini Uganda. Sisi Uganda kwa kweli tushukuru kwamba tumepiga hatua. Manake asasi nyingi, labda mimi naweza kusema kwamba kwa kinaya huende ikawa hata Uganda inaongozwa na mwanamke, licha ya kuwa tuko na rais, tuko na naibu rais mwanamke, lakini ukiangalia asasi nyingi, taangalia asasi nyingi, iwe ni za elimu, kilimo, ushuru na kila kitu, najikuta kila sehemu imepewa mwanamke. Tukiangalia kwenye siasa, tuko na siasa kuanzia kule mashinani, mwanamke anapewa nafasi ya kugombea. Tena tunagombea sawa sawa na mwanamume, hakuna kusema kwa sababu ni mwanamke asigombee na tutumwache mwanamume agombee, hamna. Ndiyo, tuko na nafasi kama mwanamke wa kugombea nafasi ya mwanamke. Alafu pia tuko na nafasi ambayo pia unaweza kugombea na wakasimama na mwanamume, watu wakafanya uamuzi. Katika haki na ule usawa, tumepiga hatua kidogo. Hakuna mahali pale ambapo serikali yetu inamdhalilisha mwanamke, ila tu kwa ile mwanamke ambaye hajitambui. Imefika mahali mpaka hata watoto wa kiume wanaanza kulalamika, wanasema huende ikawa mwanamke amependelewa sana nchini Uganda kuliko ile wa kiume. Lakini sisi tuliopo hapa nchini Uganda tunajionea fahari kwamba kila mahali tumepenyeza. Ni uwezo wako wewe mama, mwanamke, msichana, kujitambua kile ambacho unachoweza kufanya, na ukifanya na nguvu zako zote bila upingamizi wowote. Hili siwezi nikalifumbia macho kwamba kuna athari ndogo tu sana, hasa kule mashinani ambao labda hawajui haki zao na pia hawajui nini la kufanya, ambao wanataka bado kuelimisha na pia wasaidike. Pili, kuna pia wanaume ambao wamekuja kutusaidia ama kusaidia wanawake kuona hali yao na kuwapandisha. Manake sio kwamba kwa sababu tunainuka mwanamke na mwanaume asema hatutaki mwanamke hapa, hatutaki nini, hamna. Manake hata kwenye nini, kila mahali wanakuambia endapo kuna nafasi, toa nafasi mbili ya mwanamke na mwanaume, iwe mkutano, iwe asasi, iwe uongozi, iwe wapi, kuja mwanamke, kuja mwanaume. Uwezo kukuja mwanaume peke yako kwa sababu wewe ndio kwamba unafikirika wakumwezesha mwanamke alafu wa kila mtu anyamaze, hamna. Sisi mahali tuko Uganda tumepiga hatua, labda tujivunie kwamba hata wakati mmoja tumewahi kuwa na naibu rais, tumekuwa na spika wa bunge ambaye pia ni mama, tumekuwa na wizara mbalimbali ambazo zinasimamia kina mama, wizara zenye nguvu nguvu. Rais anapatia huo uwezo na ameona kwamba kweli tunatenda. Hata kule mashinani kina mama kuna jinsi ambavyo wanajiendeleza kimaendeleo na kupata mikopo, wakirudisha wakifanya kazi, wakifanya biashara, mtu akipata loni, unajikuta hata mama anaweza kwenda kupata loni akaipata haraka kulipata baba. Katika hali ilivyo Uganda kwa kweli wanawake tumejaribu kujiunua, maanake usipojitambua wewe mtu mwingine huenda asikutambue. Mwanzo tulianza kwa kujitambua sisi wenyewe, tukaanza kupigania haki zetu. Tulianza kupigania haki zetu mpakwemo pia wanaomba mama kuja kutusaidia nasi kutuinua. Na kwa kweli tuseme kwamba tumepiga hatua kadri mtu mwingine anavyoweza kufikiria.
Asante sana. Na pia ukisema wanawake wamepiga hatua, naona na nchini Tanzania tuna makamu wa rais Bi Samia Suluhu, naye huyu naye amezungumzia masuala ya fursa za wanawake. Labda tumsikie anazungumzia fursa za wasichana, anasema kitu gani tuweze kuendelea.
Nianze na suala la usawa wa kijinsia kwenye elimu na mafunzo. Ni matarajio ya serikali yetu kwa utekelezaji wa sera hii utaondoa pengo la kijinsia katika elimu baina ya mtoto wa kike na wa kiume. Nitoe wito kwa wazazi na walezi kote nchini kuhakikisha watoto wote wanatumia fursa hii kwenda shule bila kukosa. Na wale ambao bado wanaendelea kunyima watoto haki yao ya elimu, basi niombe tu au niitake sheria ichukue mkondo wake.
Na mmemsikia, huyo ni Bi Samia Suluhu, ni makamu rais wa nchini Tanzania. Amezungumzia fursa za mtoto wa kike. Labda pengine Joyce ungetufafanulia fursa hizi ni zipi?
Sana. Fursa za elimu ni kwa sababu Tanzania sasa hivi tuna mfumo ambao unaruhusu wanafunzi au shule za msingi ni elimu wanasoma bila kulipa malipo kwa maana ya ada. Kwa hiyo mzazi anagaramikia mahitaji ya mtoto pamoja na uniform na madaftari, na hii ni fursa kwa sababu sasa hivi hata yule ambaye yuko ana kipato cha chini zaidi anaweza kupata elimu. Lakini pia fursa hii ya elimu ni hata yule mlemavu. Elimu ya Tanzania inamtambua ni elimu jumuishi, ni elimu ambayo inamwezesha hata yule mwenye ulemavu kupata elimu. Kwa maana hiyo ni kwamba shule nyingi za Tanzania zimejaribu kuangalia uwepo wa walimu ambao wana uwezo wa kutoa elimu hata kwa wale ambao wana mahitaji maalum. Nikiongea nikiwa na maana na ya watoto wasioona na watoto wasiosikia, tuna shule ambazo ni maalumu kwa walemavu, lakini pia tuna shule ambazo ni jumuishi zinaruhusu watoto ambao wana ulemavu pia kupata elimu ambayo ni sawa na watoto ambao hawana ulemavu. Kwa hiyo hiyo ni fursa ambayo ni ya muhimu sana na inampata na inamfikia kila Mtanzania bila kujali lolote wala itikadi yake.
Sasa kuna swala hili la ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu. Inasema kwamba wanawake wakati huo wawe na haki sawa pamoja na wanaume. Lakini kuna swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana katika miaka ya nyuma na mpaka hivi sasa, kwamba kwenye maeneo ya ajira, sehemu za kazi, utakuta mwanamke na mwanamume wana kazi zinazofanana, lakini wanasema wakati mwingine unaona kwamba mwanamke mshahara wake unakuwa mdogo kidogo. Je, hili mnadhani itakapofika hiyo mwaka 2030 mwanamke atakuwa na nafasi sawa na mwanamume hasa katika masuala ya ajira na mishahara? Biafia.
Tanzania na imani kabisa tunahitaji kufanya utafiti na kujua ni kwa kiasi gani hilo hiyo ni changamoto. Mimi ni mwajiriwa na kuna waajiriwa ambao ni wanaume, lakini tunapata mishahara iliyo sawa. Sijafanya kazi TGMP peke yake, nimefanya kazi taasisi mbalimbali, lakini tunashirikiana na watu mbalimbali wa serikalini na taasisi binafsi, lakini wote sijaona hilo kama ni changamoto, ingawa bado tunaona kwamba changamoto ipo kwenye zile ngazi kubwa za maamuzi ambazo sisi kama wanawake ndo tunazozipigania, kwa sababu pale tu ambapo wanawake watapata nyadhifa za maamuzi ndipo ambapo tunaweza kuondokana na changamoto mbalimbali. Sera zipo ambazo zinamtetea, zinamlinda mwanamke, lakini pia utekelezaji wake unaweza kufanikiwa kwa 100% endapo tu wenye maamuzi pia wako wanawake kwenye ngazi hizo. Hiyo ndo changamoto. Ndio tumekaribia kwa sababu tuna watu wanawake ambao wako kwenye ngazi za maamuzi, lakini ni kwa kiasi gani au ni kwa wingi gani au kwa uwiano gani? Kwa sababu ukweli ni kwamba bado wanaume wametawala kwenye ngazi hizo ukilinganisha na wanawake. Unaweza ukakuta wanaume ni 5, wanawake labda mwanamke ni 1 au wanawake na wili. Na hii ni sura ambayo ni pana kwa taasisi mbalimbali zilizo Tanzania. Kwa hiyo cha muhimu sana ni kuhakikisha kwamba tunapata nafasi za uongozi, ili pia kufahamu kama kweli hili linajitokeza kwenye taasisi mbalimbali za ajira. Lakini kiukweli ni kwamba haijawa confirmed, haijawahi kuthibitishwa kwa namna yoyote ile, lakini ni sehemu ambayo tunapaswa kuifanyia tafiti ili tuweze pia kama taasisi zinazotetea wanawake ili tuweze kusema kwamba tunatamani haki iwe sawa.
Asante sana. Labda niende kwa Bi Afya Rama. Kuna hili swala ambalo wanawake umesema katika siasa sasa hivi wameongezeka nchini Kenya. Basi si vibaya tukazungumzia, manake wanawake hawakuwa wengi zaidi miaka ya nyuma. Sasa hivi wako wengi. Labda kuna changamoto ambazo wanakabiliana nazo. Nazo ni zipi? Na vipi nyinyi mnajitahidi kuzitatua? Wewe ni mwanasiasa pia.
Yes. Kwa sasa tumejaribu kupiga hatua kwa sababu tumejitokeza kwa wingi na tunasimamia sana viti za siasa, tumejisimamia sana. Changamoto yetu hapa ni kuwa mwanamke akisimama labda kiuchumi anakuwa pesa za kufanya kampeni inakuwa matatizo, lakini hiyo pia haituregeshi nyuma kwa sababu saizi tumeona serikali yetu inapotupa nguvu. Kama saizi kizungumzia, tuko na mama ambaye saizi anasimama na ako kwenye ministry ya Defense Force. Huyo ni mama ambaye hicho ni hiyo ni asisi taasisi kubwa sana katika serikali, na yeye mama yuko pale, mama Omama, ambaye yeye anasimama ngangari na mambo na Defense Force. Kwa hivyo sisi kama Kenya tuseme tumepiga hatua, na rais wetu pia anajaribu kutuangalia, na pia hizi changamoto ambazo zinakuja ndogo ndogo kwa sasa, huu wakati wa sasa wa mambo na kampeni itakapokuja, naona tutakuwa na mikakati kabambe ya kuweza kufanya hawa wanawake katika lile bunge wawe 50-50 ndani ya bunge, kwa sababu kuna hiki kiti cha kina mama inaitwa kiti cha women rep. Kiti cha women rep hiyo tumetenga kando na tumesema hicho hatutagusa kwa sababu already tuko nacho, lakini ndani ya bunge ni lazima kuwe na kina mama ambao watakuwa na nafasi nyingi sana, watakuwa wamepata viti vya ubunge na useneta na mambo mengine sana. Tunasema hivi kuwa wanaume kwetu Kenya wamekuwa na ubinafsi mwingi sana, wakati hata kukenzwa msaada wa wanawake ndani ya bunge pia huwa wanaupinga. Lakini wanaupinga kwa sababu gani? Kwa sababu sisi namba yetu ni ndogo ndani ya bunge. Lakini kwa sasa tunakaa chini, tunapanga mikakati, tunakuwa na mwelekeo na tunashirikiana kama kina mama. Safari election itakayokuja kutakuwa na mabadiliko makubwa sana, na tutawaonesha wanaume kuwa si wao peke yao. Behind a successful man there is a woman nowadays beside. Hata sio behind, a woman is now beside. Kwa hivyo hiyo ni lazima waielewe na waijue.
Basi
hiyo tuko nayo, na wanawake watakuwa wengi sana katika bunge ambalo litakalo kuja inshallah Mungu akijalia.
Hai, basi tuangalie kwa upande wa Uganda. Aida, kabla ya kusonga mbele zaidi, ulizungumza kwamba Uganda imepiga hatua kwa wanawake, asasi nyingi zinaongozwa na wanawake, hali kadhalika tunafahamu spika wa bunge la Uganda ni mwanamke. Je, unadhani kwamba hapa Uganda ilipofika ni sahihi kusema kwamba ile asilimia 50-50 ya kushika madaraka inafanikiwa nchini Uganda?
Kwa kweli labda nitambue kwamba karibu nadhani kama tuko kwa 49, manake ile kiwango kimebaki ni kidogo sana kwa ajili ambapo jinsi wanawake wanajitambua na jinsi ambapo tumetambuliwa. Kwa kweli tumepiga hatua, hata ukiangalia idadi ya kina mama pia bunge ni wengi na wana athari nyingi huko bungeni, kuna namna ambavyo wanasongeza mambo katika bunge. Labda tu huenda katika sekta za kiufundi, labda ndo napata za mikono, huenda upate kina mama wachache labda kulingana na uzito wa kazi, lakini sekta nyingi utapata pia kina mama wako. Hata kwa mfano hata ukienda kwa upande wa elimu, kumbuka sasa waziri wa elimu ni mama, na utapata katika vyuo tuko na vice chancellor ambaye ni kina mama. Sasa mimi kwangu mimi nasema kwamba huende kawa kama kuna nukta imebaki ni kidogo sana, lakini lengo ya 50-50 nadhani huko tunakaribia.
Haya basi, na sasa tusome mawili matatu ujumbe kutoka kwa msikilizaji ambaye walikuwa wametoa maoni yao kuhusiana na mada hii tunayozungumzia hivi leo.
Wasikilizaji wapi, kwenye Facebook au
wasikilizaji wetu katika Facebook ambao wametoa maoni mbali mbali na yako mengi haswa. Sijui ungependa kwanza ama niendelee na hiki ambacho nacho.
Endelea.
Gama Joseph Kivuyo, yeye anatokea Iringa, Tanzania. Anasema changamoto ya wanawake Afrika ni kubwa, unyanyasaji wa kingono mahala pa kazi, mifumo dume iliyokithiri na kusababisha mwanamke kukosa uhuru wa kufanya jambo fulani, pamoja na ukatili wa jinsia. Kwa kifupi, bado kuna changamoto kubwa kwa upande wa wanawake. Cha msingi, mashirika yasiyo ya kiserikali yaingilie kati kupunguza tatizo hili.
Sasa basi, mimi naenda moja kwa moja mpaka Doha, Qatar. Huko namkuta Steven Wilson. Anasema maendeleo ya wanawake bado yana changamoto nyingi sana, hasa ikizingatiwa wanawake hao hawajashughulika zaidi kujinasua na kujiendeleza ifuatavyo. Hili kidogo linanitia wasiwasi.
Yeye Baraka Rabani anasema kwamba anatokea Tanzania. Anasema kwamba kwa upande wake anaona bado kazi ipo ya kumweka mwanamke kuongoza na kujitambua.
Na huyu Ponga Michel Watenga ni Cloud kutoka Kivu Kusini huko nchini DRC. Anasema wanawake wengi hawajizijui haki zao, kwa hiyo wanahitaji kuelimishwa.
Mtu Pesa Mwanambuke wa Tanzania, eneo la Katavi huko, anasema kwa kweli wanawake Afrika bado wana changamoto kubwa sana, ikiwemo unyanyasaji wa kingono na kukosa haki kiujumla na mambo mengi mengine yatokanayo na hicho.
Evans Wanyela, huyu kutoka Bungoma County nchini Kenya, anasema kusema ukweli wanawake wetu hasa Kiafrika wanazipitia changamoto nyingi sana, ikiwemo haki zao kutozingatiwa, kubakwa, kutengwa katika sehemu zao na kadhalika. Kwa hiyo anasema jambo hili lishughulikiwe.
Naona wasikilizaji wengi waliotoa maoni yao kwa njia ya Facebook wamegusia swala la unyanyasaji wa kingono kwa mwanamke wa Kiafrika bado ni changamoto kubwa. Pengine tungelizungumzia hili kwa washiriki wetu tuliokuwa nao miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing. Japokuwa mmeeleza mafanikio ya mwanamke yamepatikana katika nyanja mbalimbali, je, tukiangalia katika upande huu wa unyanyasaji wa kingono mahala pa kazi na kwingineko, mwanamke yupo katika hatua ipi hapo?
Labda mkamiti hapo ni jumuishe pia kwamba mwanamke tukizungumzia manyanyaso ya kingono na kubakwa, tuzungumzie kwamba mwanamke pia katika maeneo yenye mizozo hutumika kama ndio silaha. Kwa hiyo ndio maana wanajikuta katika manyanyaso makubwa zaidi. Kwa hiyo wanaweza kutueleza zaidi hili nalo analiangalia vipi? Profesa Aida. Haya bi
wale waliopoa mchango kidogo. Alafu pia kusema, je, mwanamke mwenyewe amejinasua vipi katika unyanyasaji wa kingono? Kwa kweli kuna maana ambapo tunajionea huruma sana, ndio tumenyanyaswa. Je, sisi wenyewe wanawake pia tunaweka mazingira gani? Je, ni sisi wenyewe ndo tunakuwa kama center point ya kunyanyaswa, ama kuna jinsi ambapo tunajaribu kujinasua? Ndio naweza kumlaumu kaanza kuchukua huko, lakini sio la mkuka mbali aenda msichoni. Manake, je, sisi wanawake tumeweka mazingira gani ambayo yanaweza kuepuka na unyanyasaji wa kingono? Ni moja. Pili, kuna ubakaji. Ndio tuseme kwamba kwa kweli hiyo ni changamoto ambayo huenda tusijitoe saizi kwa sababu ya ule udhaifu wa kinguvu kupigana. Manake pale ambapo umebakwa, nguvu za mwanamke zikawa zinakushinda wewe mwanamke. Lakini pale kwa mazingira ambayo wewe mwanamke utafanya kisababishi, utafanya mtu mwingine hisia zimuweke mazingira kwamba tabaka, wakati mwingine tuyaangalie pia. Ndio tunanyanyaswa katika upande wa kazi. Je, msimamo wako kama mwanamke ni upi? Unaweza kujisimamia na useme kwamba hili tendo siliwezi na silitaki na nalikashifu na likemea, ama utanyamaza tu unyanyaswe? Kwa mwanamke asiyejitambua ndio yule ambaye huenda akawa katika mazingira ambayo sikubakwa atakubali anyanyaswe kingono. Lakini kwenye mazingira ambayo anaweza kujitetea, mwanamke ambaye anaweza kujisimamia, mara nyingi anajulikana kuwa jasiri na mwenye na mshupavu sana katika hali yake ya kazi. Na mimi pia kwa upande wangu pia mwanamume anaweza kumheshimu. Ni jukumu letu sisi wanawake kuona kwamba tuko na kibarua, tunajinasua vipi katika huu mfumo wa kama mwanamke kunyanyaswa, tuna taarifa mazingira gani ya kunyanyaswa sehemu zetu za kazi na pale ambapo tupo. Usinimie swala la kubakwa ni lingine. Maanake unaweza kujikuta katika hali ambayo sio una nguvu, na uende kaa sio mwanamume mmoja, uende alifani zaidi ya mmoja, na kwa vile uko mwanamke unajikuta kwa katika hali tata uweze kujinasua. Alafu pia ninio tukiangalia katika mazingira ambayo hasa katika wakati wa vita na sita, kwa kweli unajikuta kwamba mwanamke anatumika sana, labda kwa sababu ya udhaifu wetu na maumbile yetu, unajikuta tuko katika hali kama hiyo. Lakini nchi gani ambazo zinasimamia kuona kwamba huyu mwanamke atajinasua? Kweli bado tuko na hatua kwa huo upande wa kufikiria jinsi ambavyo mwanamke hatatumika kama sehemu moja ya
ya kujikuta katika hali tete kama hiyo. Lakini bado mimi msimamo wangu ni ule pale katika hali ya kazi. Mwanamke umetumia nguvu zako vipi na msimamo wako vipi kuona kwamba huwezi kutumika kama chombo cha ngono ama kujifurahisha kwa mwanaume. Je, msimamo wako ni upi? Mwanamke aliyeelimika uko na vitu vyako, huwezi kutumika na ukanyanyasa ila tu kwa ile ambayo atakayokuwa kwenye mazingira ya kubakwa. Na wale kaa pia si wanawake, tunatayarisha mazingira kama haya. Kwa hivyo inatakana tujitambue, tutambue hadhi yetu na tujue nini ambacho tunatakana tufanye katika jamii yetu.
Asante sana. Labda
tunakuwa jinsi ya kujisimamia na kujilinda.
Labda tumsikie Bi Afya Rama, manake hapa tunazungumzia manyanyaso ya ngono, lakini pia tunazungumzia mwanamke kutumika kama silaha kwenye maeneo ya vita. Je, hili Bi Afya Rama unalionaje? Vipi unaweza kumsaidia mwanamke yule anayetumika kama silaha ya vita?
Mwanamke kama huyu anayetumika kama silaha ya vita, ni lazima kwanza chini tuwe na mafunzo. Kina mama lazima wawe na trainings ambazo mwanamke kama yule aweze kufundishwa jinsi ya kuweza kukabiliana na vitu kama hivyo wakati wa vita. Kwa sababu sana kama mwenzangu alivyozungumzia, kitu ambacho kinatufanya sana sisi tutumike wakati kama huo ni maumbile yetu, mavazi yetu, jinsi wewe mwenyewe unavyojiweka. Sasa wewe unawekwa kipawa mbele, unawekwa kama chambo, watu wanakutumia, wanakufanya duni samani. Na hili ni jambo ambalo pia mimi ningependa sana sana pande wa vita kama kwa wanajeshi wetu. Wanajeshi wa nchi nyingi tu wanapenda sana kunyanyasa kina mama kingono. Na kwaanisha wale kina mama sijui ni dhaifu, sijui shida iko wapi, yani imani imewatoka damu kwa sasa. Kwa sababu unamweza ule mwanamke kama ndio mpira wako kuweza kuwachezea, ukiwa na wake kwenye sehemu fulani, wewe kama una nguvu, wewe una mwanajeshi, una silaha, unaweza kumtumia mwanamke kivyovyote. Hili ni kosa, na sisi tu kama Kenya, mimi ningeomba na nitaichangia sana, tufanye sheria za ndani ya koti yetu, mwanamume akihusika kwa jambo kama hilo afanywe castration. Nafikiri hiyo adhabu itaweza kupunguza sana visa kama hivyo vya dhulumu ya jinsia. Tumeona kina mama wengi, kwanza wasichana wetu wa mashule wengi, hata kwenye hizi taasisi za masomo, wengi wanaodhulumiwa na wabunge, wanaodhulumiwa na watu wenye nyadhifa za juu sana ni wasichana. Utakuta msichana anadhulumiwa, anajisiwa, mpaka hatimaye pia anauliwa. Tumeona cases nyingi sana hapa kwetu Kenya. Mimi nazungumzia kwangu kwa sababu wasichana wetu wengi sana wameuliwa wa university. Na sana ukiangalia, labda shida ni pesa. Mtu amemwona yule ana pesa nyingi, anaenda pale, basi sisi wazazi hatuwezi kumkanya yule mtoto. Tumeona, lakini madamu anakuletea pesa ndani ya nyumba, wewe huoni athari ambayo inakuja mbele yake. Wazazi wengi wa Kenya tumekuwa wazembe tuseme, kwa sababu mtoto anakuletea pesa ambapo yeye hafanyi kazi, anakutaka kujengea paka nyumba, unashindwa huyu mtoto anafanya kazi gani? Lazima wewe kama mzazi umkanye, ujue ni nini anafanya paka kufanya vitu kama hivyo. Lakini sisi wazazi hatujitokezi, tunaona msichana amepata, msichana hatimaye unazika.
Haya,
kwa hivyo sisi kama wazazi lazima tujitokeze na tupiganie haki za watoto wetu katika upande wa kudhulumiwa.
Tukamilishe na Joyce kwa upande wa Tanzania. Kama ulivyosikia washiriki wenzio, unyenyesaji wa kingono kwa mwanamke majumbani na hata katika maeneo yenye mzozo wa vita, tueleze kwa kifupi tu kwa mtazamo wako nini maoni yako?
Maoni yangu ni kwamba ni kweli kwamba unyanyasaji wa kingono upo, na kinachosikitisha zaidi ni kwamba sasa hivi unashuka mpaka kwa wanafunzi wa shule za msingi, za sekondari. Lakini hawa hatuwezi tukasema kwamba wanajirahisi, kwa sababu watu wenye mamlaka makubwa wa kuwapa maksi na kuwafikisha kwenye kiwango cha elimu ambacho wanakitaka ndo ambao wamekuwa wakiwataka na kuwatishia na kuwanyanyasa hata kuwapatia zile maksi ambazo wanastahili. Lakini cha kusikitisha ni kwamba kumekuwa na hofu kubwa ya wanafunzi wa kike kutokupata ujauzito, kiasi kwamba sasa hivi wanaume, kuna janga la ulawiti limekuwa likisemwa na
likiongelewa. Asante sana Joyce, naona na muda nao umekimbia kweli kweli, na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. washiriki wetu leo walikuwa ni Bi Afya Rama, mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake na mwanasiasa, huko nchini Kenya, Profesa Aida Mutenyo akiwa nchini Uganda na Joyce Mkina akiwa Tanzania, na pia awali tulikuwa na mshiriki kutoka nchini Burundi. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu mzuri. Nikiwaaga kutoka Washington DC.